Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Новай складанкай ад праекту Беларус Outside Sound System адкрыем сённяшнюю праграму. Калі ласка.
Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоны не дапускаецца. Наступная станция Борисовский тракт. Усход. Парк Челюскинский. Академия наук. Уважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоны не дапускаецца.
Плошча Якуба Яроцкага. Плошча Перамога.
Выхад для чыгуначнага вакзала і Плошча Незалежнасці.
Музыка тыдня.
Беларус Outside Sound System – гэта дабрачынны гастралюючы музычны рух, які падтрымлівае беларускіх артыстаў у эміграцыі і прыцягвае ўвагу да сацыяльна-палітычных праблем у Беларусі. Яго стварылі Александр Богданаў і былая каманда культурнага цэнтру «Корпус». На мінулым тыдні яны прэзентавалі музычную складанку «Реліз Рупар», складзены з 13 асабістых гісторый у адрозных стылях электроннай музыкі. На кружэлцы беларускія музычныя прадуцары даследуюць нацыянальны культурны код.
Музика тидня.
Артист Вектор презентував трек і кліп під назвою «Etic Lock in Minsk». У ній музика ділиться думками чоловіка, який покидає свій дом і не ведає, коли вернеться. Це не класичний хіп-хоп, але близька естетика відчувається у ритмі і тексті, нашпігованим відсилками до твору Вольського і Купали. Назва «Etic Lock in Minsk» відсилає до серії синглів хіп-хоп-виконавці Drake. По легенді, менавіта у гэты час звычайна адбываюцца падзеі, якія падзяляюць жыццё на да і пасля.
Музика тидня.
По словах гурта Na'Vi Band, їх новий сингл «Пробач» – одна з самих інтимних пісень, які яны випускали. У центрі текста гэтага сентиментального твору – «Пробачэнне», якое у любых адносінах часто складана атрымаць.
Зауважали гэты час. тоді, як причинається душа, чистими кроплями у очах, я на тебе гляджу, отказ. Пробач за вітри тумани, не загони я рани, за все пробач, нехай на войниці минають, я тобі обіцаю, я ще тривать.
Тільки ти бачиш мене таким, як єсть, не ідеальні крохкості сталі моєю одною стіною. Далі чим ми посилали маяки кроками і кілометрами, нас заплятала на
тыдня.
На минулым тыдні выйшаў сумесны альбом беларускага музыкі Сержука Доўгушава і амерыканскіх артыстаў Беня Стюарт і Брэд Хіл. Гісторыя пачалася ў сакавіку 2022 году. Быў роўна месяц пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Музыкі мелі студыю на два дні і жаданне запісаць штосьці сумеснае. У выніку атрымалася разнастайная складанка Free Gardens. Тут можна знайсці народныя песні з рэгіёну Апалачы, з Украіны, Беларусі, песні пад коловую ліру, балады і оярскія песні.
Thank you. лежить козак на купині, гей, гей, лежить козак на купині, китайкою личко вкрите, гей, китайкою личко вкрите. Нема кому задзвонити, гей, гей, нема кому задзвонити, ще й свічечку запалити, гей, гей, ще й свічечку запалити.
Музика тижня.
Милий за тобою, Ой, тёк-тёк и тёк-тёк-тёк, стою самотою, плачу тужу, шеридаю, милый за тобою. Ой, тёк-тёк и тёк-тёк-тёк, соловей щебече, він свою всю пташину до гніздечка кличе.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Радца. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Песні з альбому «Tree Garden» гучалі ў праграме «Зараз». Гэта сумесная праца беларускага музыкі Сяржука Доўгушава і амерыканскіх артыстаў Бені Стюарт і Брэда Хіла. І далей я прапаную паслухаць англамоўную песню «Another Light» з дэбютнага альбому маладога музыкі Ray Tam.
At that sight, but not Ray either. Not so dry and not so bad. Not that night, but not much lover. Not enough, and that's a shame. Stay, please stay on my way. Oh, stay. Don't leave a sign of time. Never say goodbye. I hate my sorrow time. I'll never say goodbye for all that fellow dies. My anger sounded fine, and nothing else to lie. We'll find another life that shines with us. Not that shy, but not brave either. Not so dry, and not so bad. Not that night, but not desired. Not enough, and that's a shame. Stay, please stay on my way. Oh, stay. Don't leave a sign of time. Never say goodbye. I hate my sorrow time. I'll never say goodbye for all that fellow dies. My anger sounded fine.
Музыка тыдня.
У дзень закаханых гурт «Вал» прэзентаваў новы сінгл «Снежная каралева». Гэта гісторыя пра каханне, якое можа пераадольваць самыя цяжкія выпрабаванні. У гэтай песні музыкі эксперыментуюць з гучаннем, дадаючы ў запіс элементы року.
Закрой глаза.
Музыка тыдня.
Новую песню и клип презентовала спевачка Саша Захарик. Она зробила запис, не виходячи з дому, бо тепер знаходиться на хатній хімії. Артистка каже, з одного боку обмежування – гэта тривожна, сумна і балюча, з іншого – гэта з'явлення нових ідей у пропонованих обставинах. Гэта був цікавий досвід дистанційних здимок з режисером Кирилом Нонгом, який курировав здимки онлайн з іншого континенту. У творчості не може быць межаў, калі твая шклянка напалову поўная ў любых абставінах, якія дае табе жыццё.
Музика тидня.
Білоруський гурт Across Silent Hearts презентував свій перший білоруськомовний кавер. Їм стала пісня американської співачки Кеті Перрі, яка в білоруській версії займала назву «Іншамовний я».
Музика тидня.
У фіналі сьогоднішньої музики тидня я пропоную послухати новий альбом постпанк-гурта «Нюрнберг». Зі своїм третім лонгплеєм у соковіку команда поїде у тур по городах Мексики, Колумбії, Коста-Рики. І на гетим дозвольте мені на сьогодні розвітатися. Бувайте здорові, живе Білорусь, щасливо і покой.
Музика тидня.
Thank you.
Радио Рація. Радио Рация.
Смерть.
Радио Рація.
Зникне страх. Да.